Areena.
Vuoden alussa saatiin metsistä valtava uutinen. Suomen metsistä tuli hiilen lähde. Aiemmin metsien on ajateltu sitovan hiiltä jopa siinä määrin, että ne siivittäisivät Suomen kohti ilmastoneutraaliutta sitomalla muualta tulevia päästöjä. Nyt kuitenkin metsien sitomasta hiilestä lähes kaikki menetetään vuosittain hakkuissa ja maaperän kasvaneiden päästöjen takia metsistä vapautuu enemmän hiiltä kuin niihin sitoutuu. Miten tässä näin kävi ja onko metsän käytöllä mahdollista lisätä hiilen sidontaa? Minä olen Kerttu Kotakorpi ja tämä on Metsä-Suomi. Vielä joitakin vuosia sitten ajateltiin, että Suomen metsät voisivat sitoa päästöjä, joita syntyy muun muassa maanviljelystä, liikenteestä ja energiantuotannosta. Nyt metsien kasvuun ei sitoudu edes sitä määrää hiiltä, mitä metsien käytöstä syntyy. Taustalla on tarkentuneet mittausmenetelmät, kasvaneet hakkuut sekä ilmastonmuutos, joka hidastaa metsien kasvua ja lisää maaperän päästöjä. Miten tässä näin kävi? Kysyin asiaa tutkimusprofessori Aleksi Lehtoselta Luonnonvarakeskukselta. Me saatiin nyt tässä vähän aikaa sitten tietää, että Suomen metsät on muuttunut hiilinielun sijaan hiilen päästöksi. Tämä ei ehkä ollut sulle yllätys, kun olet tehnyt näiden kanssa töitä, mutta oliko se yllätys?
No, voisi sanoa näin, että se on osittain yllätys, että se, että puuston hiilinielu ei ole niin voimakas kuin se aikaisemmin oli, niin se ei ollut yllätys, mutta nyt tämä, että myös kangasmaiden maaperä on kääntynyt päästölähteeksi, niin se oli kyllä yllätys.
Tarkoittaako tämä sitä, että Suomi ei voi saavuttaa ilmastotavoitteita, kun ne on niin vahvasti nojannut siihen, että ne metsät sitoo sitä hiiltä? Onko sitä mahdollista muuttaa tätä suuntaa?
Suuntaa on mahdollista muuttaa, mutta erittäin haastavaa tulee olla, että päästään. Ja mitä kauempana se tavoite on, niin sitä ehkä helpommin me voidaan päästä, jos pystymme muuttamaan metsähoitoa esimerkiksi sillä tavalla, että me voidaan vahvistaa hiilinieluja.
Niin, että jos nyt alkaisi tehdä toimia, niin voisi hyvinkin alkaa sitten näkyä muutosta tulevina vuosina tai vuosikymmeninä?
Kyllä, tyypillisesti toimet on aika hitaita. Eli metsissä, jos muutetaan jotain, niin se näkyy aina aika pitkällä viiveellä. Ja osa toimista on nopeita, osa hitaita. Ja me tarvitaan niitä kaikkia varmasti näiden nykyisten haasteiden kanssa.
Me ollaan täällä Helsingissä Viikissä. Tänä talvena ehkä aika tyypillinen tilanne, että meillä on 2 astetta lämmintä ja satelee vettä. Ja niin kuin me tiedetään, niin ilmastonmuutos on nostanut keskilämpötilaa ja lisännyt sateita Suomessa. Niin miten tämä jo tapahtunut ilmastonmuutos näkyy siinä metsien hiilen sidontakyvyssä?
No, siitä meillä on niinku viitteitä ja tämmöistä ennakkokäsitystä, että kesät on muuttunut. Erityisesti kuusen osalta voidaan sanoa, että tämmöinen, jos meillä on kuivia keväitä, niin kuin meillä on ollut aika lämpimiä ja poutasia toukokuita, niin ne voi olla kuusen kasvun kannalta huonoja. Ja tästä ei ole vielä varmaa tietoa, mutta tämä on tutkimuksen alla, että miten kuivuus on vaikuttanut meillä kuusen kasvuun.
Ja toki tässä on varmasti monta osin eri suuntiin, osin samaan suuntiin vaikuttavaa tekijää, eli on se pidentynyt kasvukausi ja niin kuin sanoit, niin tämä kuivuus ja toisaalta sitten erilaiset tämmöiset taudinaiheuttajat ja tuholaiset, jotka lisääntyy.
Suomen metsät on ollut valtava hiilinielu, eli ne ovat sitoneet ilmasta hiilidioksidia enemmän kuin metsien käytön vuoksi hiiltä on vapautunut. Vuonna 2009 metsät sitoivat hiiltä vielä noin 50 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuonna 2022 hiilen sidonnasta oli jäljellä enää 1/10, 5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Hakkuita on lisätty merkittävästi. Kun 2000-luvun alkuvuosina hakkuut olivat vielä keskimäärin alle 60 miljoonaa kuutiometriä, niin viime vuosina ollaan oltu yli 70 miljoonassa kuutiometrissä. Samalla kun hakkuut ovat kasvaneet, niin metsissä on tapahtunut muutakin. Maaperän päästöt on kasvaneet ja laskentatapa muuttunut.
Mutta pidemmällä aikavälillähän Suomen metsien hiilensidonta on kuitenkin kasvanut aika paljonkin. Ja siitä vuosittaisesta kasvusta tällä hetkellä hakataan noin 90%. Ja vielä tuossa 2000-luvun alkupuolella se oli noin 70%. Niin mikä merkitys näillä isoilla hakkuilla on siihen nielujen heikentymiseen?
Hakkuut näkyy välittömästi metsän nielussa, eli tämä metsän hiilinielu on puuston kasvun ja poistuman erotus, ja nämä on nyt niin kuin sanoit, niin aika lähellä toisiaan, jolloin se niin sanottu nettonielu on aika pieni. Ja tämä on yksi syy, miksi tällä hetkellä metsien puuston nielu, siellä on siis nielu, mutta se ei ole niin suuri, mitä se aikaisemmin oli.
Niin, eli käytännössä siinä on nyt semmoinen 10%, mikä siitä niin kuin kasvusta jää ikään kuin sen metsän nieluksi. Ja sitten nyt ne on ne maaperän päästöt, jotka on nyt merkittävästi kasvanut, ja sen takia sitten tämä nielu on kääntynyt päästöksi. Kuinka yllättävä tämä oli, että nämä maaperän päästöt on näin paljon kasvanut?
Siinäkin on tällainen, että se oli osittain yllättävää, osittain ei. Eli me tunnettiin se, että meillä on ohitettujen soiden maaperälaskennassa on nyt uusi menetelmä käytössä, mikä on selvästi parempi kuin aiempi menetelmä, mutta me tullaan sitä kehittämään ja parantamaan. Se ei ole vielä täydellinen, mutta se on paljon parempi kuin se aikaisempi. Ja siitä me tiedettiin, että aina kun kesät on lämpöisempiä kuin aikaisemmat kesät, niin turvemaiden päästöt kasvaa. Eli meillä oli ennakkotieto, että todennäköisesti turvemaiden maaperäpäästöt tulevat kasvamaan. Mutta tämä, että nämä kangasmaat, eli kuivat maat, kääntyi päästölähteeksi, oli osittain ainakin yllätys. Isoin asia, mikä siihen vaikuttaa, että paljonko tämmöistä kuollutta orgaanista materiaalia sinne maahan menee ja kuinka se toisaalta sitten siellä hajoaa. Ja nyt tämä, puhutaan karikesyötteestä, eli paljonko tämmöistä kariketta menee maaperään. Ja nyt VMI-mittausten mukaan puiden latvukset on lyhentynyt, josta seuraa se, että sinne menee vähemmän neulasia ja oksia kuin meni aikaisemmin. Ja kun ne vanhat, mitä sinne aikaisemmin on mennyt, hajoaa, mutta uutta tulee tilalle vähän vähemmän kuin aikaisemmin, niin silloin tämä maaperä näyttäytyy päästönä.
Mistä tämä latvusten pieneneminen johtuu? Onko siellä pienempiä tai nuorempia puita vai kasvaako ne huonommin vai tiedetäänkö sitä?
No sitä ei minun tietojen mukaan oikein tiedetä vielä, että mistä se johtuu. Että onko meillä hakkuut kohdistunut pidempilatvuksisiin puihin vai onko metsät jotenkin nykyolosuhteissa, riittääkö puille lyhyempi latvus? En osaa sanoa, mistä se oikein johtuu. Siitä on vaan spekulointia olemassa.
Mikä merkitys näillä turvemailla on tässä kokonaisuudessa, jos ajatellaan sitä, että minkälainen päästö tai nielu Suomen metsät on?
No, turvemailla on iso merkitys, että siellä on iso päästö turvemaaperistä, metsien maaperästä. Ja se on merkittävä, se on yli 10 miljoonaa tonnia vuosittain, mitä siellä on päästöä.
Mitä näillä asioilla voi tehdä? Voiko niille tehdä jotain?
No, aina voi jotain tehdä, että meillä on lista keinoja, metsänhoidon keinoja, jotka voidaan tehdä ja niitä osin jo vähän tehdään. Kyse on ehkä, että missä mittakaavassa niitä tehdään. Esimerkiksi puhutaan niin kuin turvemaiden tuhkalannoituksesta, kangasmaiden typpilannoituksesta, suometsien vedenpinnan kohottamisesta tai siitä, että ei ainakaan nyt tehdä niitä supersyviä ojia, jolloin se pohjavedenpinta on siellä syvällä ja turve hajoaa. Niin nämä keinot on sellaisia, että niillä voidaan saada pieniä, mutta kuitenkin tärkeitä nielulisäyksiä tai päästövähennyksiä, mutta ne ei vaikka siihen Suomen hiilineutraalisuuteen tule välttämättä riittämään. Eli siellä on keinoja, kuten metsäkadon välttäminen. Nyt kun me tehdään tämmöistä vihreää siirtymää ja rakennetaan vaikkapa aurinkopaneelikenttiä, niin aika isoja metsäalueita muutetaan toiseen maankäyttöön, jolloin se metsä siitä häviää. Se hiili niissä puissa poistuu ja sinne ei tule uutta kasvua, koska siellä on sitten ne paneelit. Mutta tämä on niinku arvokysymys sitten, että halutaanko niitä paneeleita vai halutaanko metsää. Mutta voidaan tehdä asioita ja tällä hetkellä siis suurin yksittäinen vaikuttava tekijä on tietysti nämä hakkuumäärät metsiin.
Meillä on kuulijoissakin paljon metsänomistajia, niin mitä sä sanoisit yksittäiselle metsänomistajalle, miten voi vaikuttaa siihen oman metsän hiilen sidontaan tai tarviiko yksittäisen metsänomistajan välittää tästä asiasta?
No kyllä. Minun mielestä tarvii, että puhutaan, että Suomessa maanomistajat jättää metsät paremmassa kunnossa tuleville sukupolville ja nyt kun sitä kuntoa arvioidaan, niin voitaisiin myös arvioida näitä ilmastopäästöjä ja nieluja ja siinä on lukuisia mahdollisuuksia. Voidaan ehkä miettiä, että onko, kun ojitetaan, kunnostus ojitetaan, ylläpidetään sitä ojitusta, niin onko se tarve olla niin syvä, tarviiko sitä ylipäätään tehdä. Tällaisia asioita voi pohtia. Sitten myös kun harvennetaan metsiä, niin voidaan pohtia sitä, että täytyykö harventaa se ihan sinne lakirajalle asti, vai onko niin, että voitaisiin jättää se vähän tiheämmäksi, jolloin se metsien tuleva kasvu ja tuleva hiilensidonta on parempaa niin kuin lähitulevaisuudessa. Ja suometsissä myös voidaan pohtia, että miten tuhkalannoitus, olisiko se yksi vaihtoehto, se lisää puiden kasvua ja hiilen sidontaa. Siellä on niin kuin lukuisia asioita, mitä yksittäinen metsäomistaja voi miettiä, ja toivoisin, että myös neuvontaorganisaatiot näistä kertoisi avoimesti metsäomistajille, että mitä keinoja meillä on, että me saataisiin metsät takaisin hiilinieluksi.
Niin, ja moni näistä on kuitenkin semmoinen, että niistä on hyötyä myös sen metsän kasvatukselle ja saa myös sitten taloudellista hyötyä metsänomistaja, kun näitä toimia ottaa käyttöön.
Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt ja kun tämä ilmasto muuttuu, meillä on varmasti enemmän tämmöisiä kuivia jaksoja, jolloin esimerkiksi näillä turvemailla on eduksi, että ne ojat ei ole liian syvät siellä. Meillä on ihan aito riski siitä, mikä jo Baltian maissa nähdään, että siellä kuuset turvemailla kuolee kuivuuteen, koska on pulaa vedestä.
Vähemmän ojia tai ainakin ei niin syviä ojia.
Niin, kyllä. Että sitä voi miettiä senkin kautta myös, että jos siinä on puustoa siinä kohteella, se puusto käyttää sitä vettä ja pitää osin sitä pohjaveden pintaa tietyllä syvyydellä kasvukauden aikana. Että mikä se tarve sitten oikeasti on. Et meidän ei välttämättä tarvitse tehdä metrin syvyisiä ojia sinne näissä nykyolosuhteissa enää.
Niin, onko näistä ojista jotain uutta tietoa, että on ollut tapana tehdä ehkä, sanotaanko, liian syviä ojia?
No, tämmöistä viestiä on tullut kentältä, eli nämä koneet on aika isoja nykyään, mitä käytetään ojituksessa, jolloin tyypillisesti tehdään melko syviä ojia, ja niitä on todettu, että näin syville ojille ei ole tässä nykyilmastossa välttämättä tarvetta.
Jos nyt kuitenkin yritetään ajatella jotenkin tätä asiaa positiivisesti, niin voiko tälle asialle tehdä jotain?
No, kyllä asialle voi tehdä, että metsäomistajat, jokainen voi tehdä pieniä asioita, mutta jos kaikki tekee, niin siitä saadaan merkittäviä kokonaisuuksia aikaan. Eli toivotaan, että tämmöistä ilmastoviisasta metsänhoitoa tehdään Suomessa, jolloin ei ehkä harvenneta niin rajusti ja pidetään huolta turvemaiden maaperästä ja siitä, että se turve on mieluummin veden alla kuin hapellisessa tilassa. Kuitenkin niin, että ne puut kasvaa siellä, jos halutaan puuta tuottaa.
Näin sanoi siis Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Aleksi Lehtonen. Pureudutaanpa tarkemmin siihen, että mikä rooli metsänomistajilla on metsien hiilinieluissa. He päättävät, milloin hakkuita metsissä tehdään ja kaikesta muustakin metsien hoidosta. Tapasin Helsingin keskuspuistossa Markku Remeksen. Hän on metsänhoidon johtava asiantuntija Metsäkeskukselta ja ollut mukana hankkeissa, joissa on selvitetty, miten metsänhoidon avulla voidaan lisätä hiilen sidontaa metsissä. Minkälaisia ajatuksia sinussa herätti tämä tieto siitä, että sen sijaan kun meidän metsät on pitkään ollut tosi voimakas hiilinielu, niin nyt ne on muuttunut hiilen lähteeksi? Oliko se sinulle yllätys?
Tämä ei ihan tullut puskista, mutta onhan se kokonaiskuvana, kun ajatellaan, varsinkin jos 5 vuotta sitten olisi tullut tämmöinen tieto, niin kyllä. Eli metsämaaperän, kivennäismaiden ja turmaiden päästöt, onhan se vähän ollut yllätyskin.
Oliko se jotenkin järkyttävä tai surullinen tieto?
No, itse pyrkii ajattelemaan sillä käytännönläheisesti, että tehdään tilannekuvaa, missä ollaan, ja sitten mietitään ratkaisuja, mitä siinä olisi. En ehkä se olisi ihan järkytys kuitenkaan. Yritän ajatella sillä lailla käytännönläheisesti, että jos maito on maassa, niin se ei itkemälläkään sieltä tule.
Niin, ei auta itku, mutta tälle on siis sun mielestä myös tehtävissä jotakin.
Kyllä pystyy metsähoidollisin keinoin. Sanotaan tuommoinen 5 asiaahan on isossa kuvassa, jota voitaisiin tehdä. Eli lisätä puuston kasvua, huolehtia myös siitä, että hiiltä sitoutuu maaperään ja sitä vapautuu sieltä maltillisesti. Sitten metsäkato on yksi semmoinen. Sehän tarkoittaa sitä, että metsän peitto häviää ja se käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin metsään. Ilman muuta vielä metsätuhot on semmoinen iso juttu, eli pyritään toiminnalla vähentämään metsätuhoriskiä sillä, että puustot kuolee ja sitä kautta sitten hiilensidonta vähenee. Ja vielä viimeisenä isona kuvana nostaisin sen, että ne kohteet, joissa voidaan monimuotoisuutta hyvin lisätä, niin pidetään siellä sitten se eliöstö, joka pitää sisällään puust, muut kasvit ja lukemattomat muut eliölajit.
Minkälaisia nämä sitten voisi olla nämä eri toimenpiteet, millä sitä hiilensidontaa voisi käytännössä siellä metsässä lisätä?
Jos tehdään uudishakku ihan sillä, että puut otetaan pääasiassa pois ja annetaan tilaa nuorelle, niin asianmukainen maanmuokkaus ei liian voimakas, mutta ei toisaalta niin lieväkään, että se ei aina sopivia olosuhteita. Käytetään sitten jalostettuja taimia tai siemeniä, istutetaan tai kylvetään ne uudistusalalle ja sitä kautta saadaan kasvua nopeutettua. Ja jos meillä on tämä hiljattain perustettu taimikko, niin siinä kannattaa tehdä taimikkohoitotyö. Sillä voidaan voimakkaasti ohjata sitä, että miten nopeasti puusto, se kasvatettava puusto järeytyy, eli rungon vahvuus kasvaa ja sitä kautta sitten saavutetaan tulevaisuudessa järeämpää tukkipuuta. Puhutaan tukkipuusta, jota käytetään rakentamisessa hyvin tyypillisesti ja siinähän on sitten hiili sitoutunut hyvin pitkään. Taimikohoidossa, niin kuin sitten myöhemmissä harvennushakkuissa, eli sitten kun puusto kasvaa, niin niitähän yleensä tuommoinen 1-3 kertaan harvennetaan. Nämä kannattaa tehdä ajallaan, mutta ei kuitenkaan liian voimakkaasti. Että me tiedetään se, että jos taimikohoito tehdään sillä maltillisen tiheyteen ja teetään samoin kuin nämä nuoret riukuvaiheen puustot, niin siellä hiilensidonta on voimakkaampaa. Mutta tässä ei pidä mennä liioittelemaan, että jos me taas teetään ne hyvin tiheään asentoon, niin silloin elävälatus supistuu. Ja, eli annetaan kuitenkin näissä niin taimikohoidossa kuin myöhemmissä harvennushakkuissa riittävästi tilaa puulle, että se pystyy järeytymään. Pienilmasto on semmoinen sopiva puustolle. Eli sienitautiriski on mahdollisimman pieni ja myöhemmät lumi- ja tuulituhot ovat hallinnassa. Eli jos meillä nyt sattuu huono tuuri, niin eihän me näille luonnontuhoille koskaan voida, mutta täällä voidaan sitä riskiä kuitenkin erottomasti pienentää.
Niin, että koitetaan pitää se puusto siellä mahdollisimman hyvävointisena.
Kyllä, ja sitten näistä, jos otetaan taimikkohoidon ja harvennushakkuiden uudistamisen jälkeen, niin lannoituksellahan me saadaan varsin pikaisesti puuston kasvua lisääntymään. Kolmella tavalla itse tämän lannoituksen jakaisin. Ensinnäkin meillä on typpilannoituksia, joille pyritään kasvua lisäämään. Sehän lisää myöskin yleensä maaperän hiilivarastoja, koska biomassa siinä puustossa, mutta myöskin kenttäkerroksessa lisääntyy ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa karike siinä maaperässä lisääntyy. Ja toinen on sitten tuhkalannotukset suometsissä. Ne voi olla tietyllä tavalla kasvatuslannotustakin, mutta yleensä ottaen turvemailla enemmän tai vähemmän ravin epätasapainoa ja silloin sillä korjataan myöskin tästä epätasapainosta johtuvia kasvuhäiriöitä. Ja sitten on vielä kivennäismaiden boorilannotukset Itä-Suomesta, kun on itse, niin siellä on erittäin tuttu asia. Siellähän kaskiviljelyä harjoitettiin vielä 1800-1900-luvun taitteeseen ja kaskiviljelyn myötä niin booria haihtui taivaalle hyvin paljon. Ja myöskään Sisä-Suomeenhan ei tule, niin kuin tähän Helsingin keskuspuistoon vielä tulee kuitenkin tuolta mereltä, niin laskeumana sumussa ja vesisumuna niin booria. Ja näitä korjataan sitten boorilannoitukselle. Ja se, paitsi että sillä lisätään kasvua, niin sillä myöskin vähennetään metsätuhoja.
Mikä merkitys näillä turvemailla on tässä koko hiilinieluasiassa? Aika iso rooli vai kuinka?
Joo, turvemailla on ilman muuta erittäin iso rooli. Ensinnäkin siellähän meidän suurin hiilivarasto ylipäänsä on ja meillä nyt on puolet turvemaista ojitettu metsätalouskäyttöön, jonkun verran myöskin peltoihin. Turvemailla on todellakin hyvin suuri merkitys, koska puolet, eli semmoinen 5 miljoonaa hehtaaria on tällä hetkellä ojitettua metsämaata. Ja kun se on ojitettu, niin se on lisännyt sitten turpeen hajoamista sieltä ja sitä kautta sitten kasvihuonekaasupäästöjä.
Miten sitten erityisesti näillä turvemailla voisi sitä hiilen vapautumista ilmaan rajoittaa?
Turvemailla sillä lailla saavutettaisiin mahdollisimman pieni kasvihuonekaasun päässä tuonne ilmaan, että jos me saataisiin pidettyä vedenpinnan tasoa kasvukauden lopulla melko korkealla kuitenkin tuon suuruusluokkaa 30 senttiä, jopa 20 senttiä ihan viimeaikaiset tutkimukset sen osoittaa. Ja se vedenpinnan taso ei kovin paljon edes vaihtelisi kasvukauden aikana. Se olisi aina se paras. Ja sehän kuulostaa äkkiä, että se on helppo, säädetään se siihen, mutta luonto on vähän oikullinen ja kesätkin vaihtelee hyvin paljon. Mutta yksi tapa on, että missä pystytään, niin hyödyttää luontoisen uudistamisen menetelmiä, peitteessä metsän käsittelyä. Mutta tässäkin täytyy muistaa se, että jos me halutaan kasvua pitää yllä siellä, niin meillä ei kaikki maat ei sovellu kuitenkaan tähän. Että meillä on esimerkiksi vielä varsin hyvä tuottosia, mutta enemmän sieltä karummasta päästä niin sanotut varpu-turekankaat, ihan niin kuin nimi kertoo, että siellä on tämmöinen suovarvusto on hyvin voimakas, niin ne uudistuu erittäin hitaasti. Ja sitten toinen juttu on, missä kannattaa myöskin käyttää ihan kunnon uudistushakkuita, jos on juurikääpä. Juurikääpähän jyllää myös turvemailla, niin että nämä on semmoisia tapauksia ainakin, että ihan tuo puhdas peitteinen käsittely, niin en suosittele sitä metsäomistajille.
Mutta jos tämmöisiä ongelmia ei ole, niin sitten voisi harkita sitä peitteistä, jos sitä turvemaapohjaa löytyy.
Kyllä turmailla on näitä kohteita hyvin paljon ja parhaiten soveltuu semmoiset kohteet, joissa on taimittumiskyky hyvä. Meillähän voi olla jo sinne tullut ihan luontaisesti kuusen taimikko, esimerkiksi se hieskoulun alle tai isomman puusta, niin nämä kannattaa ilman muuta hyödyntää tämmöiset kohteet. Ja silloin tietää, että sinne yleensä syntyy uuttakin taimiaineista varsin hyvin. Mutta sitten niin sanottujen siirtymähakkuiden kauttahan se on mahdollista tietysti muuallekin, vaikka siellä olisikin tämmöinen lähes yksijaksoinen puusta.
Sä olit mukana tämmöisessä hiilestä kiinni -hankkeessa. Minkälaisia tuloksia saitte hankkeesta?
Hiilestä kiinni, se voisi puhua oikeastaan hankeperheestä, eli sehän piti hyvin paljon hankkeita sisällä. Ja minä olin itse asiassa useassakin hankkeessa ja minä nyt kerron yhdestä niistä, eli se oli pidennetystä kiertoajasta. Eli tulos nyt oli sillä, että maltillisella kiertoajan pidennyksellä puhutaan tuommoisen 10 vuotta plus miinus. Eteläisen Suomen olosuhteissa, niin saadaan hiilensidontaa myöskin puuston kasvua lisättyä.
Kun me nyt mietitään sitä kokonaisuutta, että meidän metsät on muuttunut hiilen lähteeksi, niin kuinka merkittävä se on, mitä me voidaan vaikuttaa siihen näillä eri metsäkäsittelytavoilla?
Puustoon maltillisesti voidaan, tällä hetkellä on joku vajaat 104 miljoonaa kuutiometriä vuodessa kasvusta. Tämä varmaan nyt jokunen miljoona kuutio voidaan lisätä vuodessa. Maaperässä kyllä se potentiaali varmaan löytyy tuolta suopuolelta sitten. Kaikki erilaiset keinot käyttöön, eli pohjavedenpinnan tason säätelyä, ennallistamista niillä kohteilla, missä se on mahdollista. Metsämaaperään sitoutuu karkeasti ottaen kuitenkin silloin enemmän hiiltä, kun kasvu on hyvä, eli puustostahan sitä tulee. Kun metsätaloustoimenpiteitä sillä tehdään, niin oltava sillalla tasapainossa, että ei myöskään liian voimakkaasti myllätä, niin sillä voidaan vähentää siltä maasta vapautuvaa hiiltä ja kasvihuonekaasuja. Siellähän on toki luontaisestikin, sieltähän vapautuu, vaikka me ei tehtäisi yhtään mitään, niin on siellä kasvilla soluhengitystä ja niin edelleen. Mutta pyrittäisiin pitämään se kuitenkin, että nettona sinne sitoutuisi siihen maaperään.
Onko olemassa sopivia kannustimia metsänomistajalle tehdä näitä hiilen sidontaan pyrkiviä toimenpiteitä metsissä?
No tällä hetkellä vielä markkinat on kyllä kehittymässä. Että meillähän on kyllä jonkun verran yrityksiä, mutta kyllä se näin pitää sanoa, että vielä me ollaan vähän samalla sanottuna katellaan.
Mutta miten sä näet metsäammattilaisena tai myös niin kuin metsän omistajana, että olisiko siinä jotain mahdollisuuksia tai minkälaisia kannustimia tarvittaisiin tämän ongelman korjaamiseksi?
Ensinnäkin se pitää olla aitoa lisäystä, että se on niin kuin sanottu, yhteiskunnalle ja metsäomistajien kannalta mielekäs. Kyllä ilman muuta, mikä lisää kasvua esimerkiksi, niin kyllähän metsäomistajat siihen ilman muuta lähtisi. Jonkunlainen korvaus siitä, että puusto vaikka on pitempään siinä kasvupaikalla, niin kyllä mä luulen, että siihen löytyisi ihan halukkuuttakin. Samoin niin kuin suopuolella, kyllä metsäomistaja varmaan arvostaa tuloa, mikä voisi tulla myöskin kannustimien kautta.
Onko jotain semmoista tietoa liittyen just tähän hiilensidontaan, mitä haluaisit vaikka niin kuin jakaa metsänomistajille?
Painottisin sitä, että kun pidetään metsien kasvukunnosta huolta ja siihen, että metsätuhoriskit pienennetään. Siinä minä nostaisin oikeastaan tikun nokkaan niin puuston kasvuun liittyvän jutun, että kasvupaikalle sopiva puulaji. Ja jos kasvupaikka sen sallii, niin silloin myöskin sekametsäisyys, niin sekapuustia lisäämällä me pystytään metsätuhoriskiä pienentämään. Rehevillä kasvupaikoilla vaikkapa nyt, missä ollaan, niin kyllähän tänne mahtuu, niin kuin näkyykin, niin on tullut useita puulajia.
Niin, tosiaan me ollaan täällä Helsingin keskuspuistossa. Tämä ei toki ole talousmetsä, mutta täällä on tosi monenlaista puuta. Tästä nyt itse tunnistan tammen ja koivun ja kuusen ja männyn ja on kyllä varsin monipuolista puustoa tällä paikalla. Onko tämä kovin erinäköinen metsä kuin ne, missä sä yleensä vietät aikaa?
No kyllähän tämä selkeästi on erilainen mitä yleensä talousmetsät. Että sinänsä tämä kasvualussa ei ole mitenkään eroava, vaikkapa nyt kotikonnuilta Kuopiosta, mutta täällä on selkeästi jätetty lahopuuta enemmän ja näin edelleen. Eli talouskäyttö ei ole se ykkösasia tässä varmastikaan.
Näin kertoi siis Markku Remes Metsäkeskukselta. Palataanpa vielä metsänomistajan ja muiden osallisten rooliin. Onko tämä nyt sitten missä määrin metsänomistajan ja missä määrin muiden metsäosaajien asia? Tutkimusprofessori Aleksi Lehtonen Luonnonvarakeskukselta. Mikä rooli on erilaisilla metsäammattilaisilla, sanotaan, että metsäteollisuuden ja metsänomistajan välissä?
Se on tosi iso rooli, että meillä on paljon metsäomistajia, jotka on esimerkiksi perinnyt sen metsän ja eivät ole itse metsäalalla eikä metsäalan ammattilaisia, jolloin voi olla, että se on aika uusi asia tämä metsänhoito. Ja silloin se metsäammattilaisilla on todella tärkeä ja aika haastavakin rooli siinä neuvontatyössä, että mitä tällä kohteella kannattaisi tehdä. Ja siinä on monta asiaa, mitä punnitaan. Punnitaan maisemaa, punnitaan rahaa, punnitaan ehkä monimuotoisuutta, ilmastoa ja näistä niin kuin monen asian summana tehdään se päätös ja punnitaan myös riskejä, että miten tämä metsänhoito sitten onnistuu, jos päädytään johonkin tiettyyn ratkaisuun.
Miltä nyt näiden tietojen välissä näyttää Suomen metsien tulevaisuus?
No tästä ainakin keskustelua on herännyt, mikä on hyvä, että asiasta keskustellaan ja tutkimusta tehdään, jolloin me saadaan uutta tietoa näistä metsistä ja ehkä ymmärretään paremmin, että miten me voidaan muuttaa metsähoitoa, jotta metsä kestää paremmin tässä ilmastonmuutoksen alla. Ja toisaalta sitten, että pidetään huoli, että siellä olisi niitä hiilinieluja sen verran, kun siellä voi niitä olla. Niin, tulevaisuuden osalta. Mä uskon siihen, että metsähoitajat tiedostaa asioita ja on aktiivisia ja ottaa selvää. Ja metsäneuvojat kykenee omaksumaan nämä uudet asiat ja uudet suositukset aivan varmasti. Kyllä mä näen tässä paljon mahdollisuuksia ja positiivista, koska me nähdään konkreettisesti nyt, että olosuhteet on muuttumassa, niin me halutaan kuitenkin pitää sellaiset metsät, että ne on hyvinvoivia elossa ja kasvaa.
Millä mielin sä seuraat tätä metsien hiilensidonnan ympärillä käytävää keskustelua?
No ehkä mielenkiinnolla. Tässä on niin kuin hyvin monenlaista informaatiota, kun esimerkiksi voi seurata sosiaalista mediasta, kun nyt spekuloidaan, että mitkä syyt, miksi näin on tapahtunut. Siellä voi olla ihan vastakkaisia näkemyksiä, että johtuu siitä, että on hakattu liikaa tai hakattu liian vähän tai ei ole tehty sitä tai on tehty tätä. Eli tämä on niin kuin hyvin, hyvin kirjavaa tämä keskustelu. Ja tässä ehkä, niin kuin, ehkä kannattaa jotenkin luottaa tutkittuun tietoon ja sitten muodostaa niin kuin se kokonaiskuva usean tietolähteen perusteella tästä asiasta. Että tässä usein sekoittuu se, että katsotaanko niitä muutoksia lyhyellä vai pitkällä aikahorisontilla. Ja kun mennään siihen pidempään aikahorisonttiin, niin meidän näiden ennustemallien epävarmuudet kasvaa aika paljon. Niin kuin useiden vuosikymmenien päähän katsominen on haastavaa näiden mallien avulla. Niissä on isot epävarmuudet.
Jos voisit jotain ehkä väärinkäsityksiä suoristaa tässä käytävässä hiilinielukeskustelussa, niin mitä ne olisi?
No ehkä se, että meidän teot ei vaikuta mitään, koska muualla on isompia päästäjiä. No tämä on varmasti totta, mutta me voidaan pohtia sitä, että mihin me voidaan vaikuttaa ja mikä se meidän pelikenttä on. Ja meidän pelikenttä on tämä Suomi ja me voidaan täällä tehdä niitä asioita paremmin. Ja hallitukset tulee ja menee Suomessa ja muualla, että kyllä tämä varmasti tämä asia tulee olemaan vielä tärkeä myös poliittisella agendalla, eli en näkisi niin, että meidän kannattaisi nyt, koska tilanne on haastava, että no ei tehdä sitten mitään, vaan päinvastoin meidän täytyisi tähän kiinnittää enemmän huomiota ja miettiä, että mitkä olisi ne fiksut ratkaisut tässä tilanteessa.
Toivotaan viisautta päättäjille ja toimijoille eri tahoilla.
Joo, kyllä.
Kannustimia siis tarvitaan, jos metsien hiilinielua halutaan kasvattaa. Tärkeimmässä roolissa on turvemaat, joiden päästöjä voidaan vähentää nostamalla vedenpintaa ja siirtymällä peitteiseen eli jatkuvaan metsänkasvatukseen. Kiertoajan pidentämisellä eli hakkuiden lykkäämisellä sekä lannoituksella voidaan myös lisätä hiilen sidontaa ja samalla myös nostaa metsätalouden kannattavuutta. Tämä oli Metsä-Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida jaksoa Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran sen julkaisusta.